Un apskata turpinājumā par digitālo pasauli. Eiropas komisija šodien nāca klajā ar apjomīgu reformu par to, kā būtu jāregulē lielo tehnoloģiju kompāniju rīcība internetā. Izmaiņas skara sociālās saziņas vietnes, interneta tirdzniecības un pārējās platformas. Cits starpā interneta milžiem būs jāuzņemas lielāka atbildība par tajās izvietoto nelegālo saturu. Tomēr Eiropas parlamenta zaļo grupas deputāta Aleksandra Gēze no Vācijas uzskata, ka arī ar piedāvāto ir par maz. Viņu intervēja mūsu korespondents Briselē Arķums Konohovs.
Executive Vice President Vestager compared this new rules on the Digital Service Act and the Digital
Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildu vietniece Margareta Vestagere salīdzināja šos noteikumus ar pirmo luksuforu. Tas tika radīts Amerikā pirms aptuveni 100 gadiem, jo toreiz krasi palielinājās automašīnu skaits. Un tagad mums arī ir nepieciešami jauni noteikumi, lai regulētu tehnoloģijas, kas iepriekš nebija tik izplatītas. Vai jūs prāt, šie jaunie noteikumi tiešām varētu ierobežot lielo tehnoloģiju korporāciju lomu mūsu dzīvē, tiešsaistes iepirkumos un citās jomās.
Dominance of the big tech in our lives and our, you know, online commerce and elsewhere.
I'm afraid not. I have to say I really like the image of the traffic lights.
Es baidos, ka nē, diemžēl. Man ļoti patīk salīdzinājums ar luksuforu un es gribētu, lai mums būtu tāds digitālais tirgus, kurā būtu ļoti daudz velosipēdu. Esmu zaļā deputāte, tā kā es labprātāk lietotu divriteņus, kā arī nelielu privātu automašīnu un visādi izmēru transporta līdzekļu. Šādā situācijā ir nepieciešams luksufors, bet problēma ir tajā, ka mums tā vietā ir 3, 4, 5 buldozeri, kas pārbrauc pāri jebkam, kas kustas mūsu ielās. Un es nedomāju, ka tos var apturēt tikai ar sarkano vai dzelteno gaismu. Par to man ir lielākās bažas. Es patiesi novērtēju, ka Eiropas komisija ir kļuvusi par pirmo iestādi pasaulē, kas ir nākusi klajā ar likuma projektu, kurā tiek mēģināts ierobežot šo uzņēmumu varu un veicināt konkurēt spējīgākas vides rašanos uzņēmumiem gan no Eiropas, gan no citiem pasaules nostūriem. Šajos likumprojektos tiek mēģināts arī stiprināt pamattiesības digitālajā jomā. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti nozīmīgi. Tas, ko viņi piedāvā tādās jomās kā caurskatāmība, lietotāja tiesības un nelegālais saturs, ir soļi pareizajā virzienā. Ļoti labs priekšlikums ir, ka kompetentās iestādes varēs piekļūt datiem un algoritmiem gadījumos, ja pastāv kādi nopietni jautājumi. Problēma ir tajā, ka šī joma ir tik sarežģīta un šķēršļi ir tik nopietni, ka es tiešām nedomāju, ka šie noteikti nesīs būtiskas pārmaiņas pat vairākus gadus pēc to stāšanās spēkā. Vēl viens jautājums ir tajā, ka šis priekšlikums nerisina problēmas būtību, kas, kā mēs visi zinām, ir mērķētā reklāma. Šis reklāmas modelis balstās uz milzīga datu apjoma savākšanu par katru no mums gan no interneta, gan no fiziskās pasaules, un vēlāk šie dati tiek izmantoti, lai piedāvātu reklāmu, kas būtu mērķēta uz individuāliem cilvēkiem vai nelielām grupām. Tā ir dezinformācijas problēma. Sakne, tā ir naida runas sakne, tā rada arī milzīgu peļņu šiem uzņēmumiem, kas noved pie konkurences problēmām.
Tātad jūs domājat, ka ar šo ir par maz?
Jā, es domāju, ka ar šo ir par maz. Es uzskatu, ka komisijas domāšanas virziens ir pareizs. Es zinu, ka diskusijās, kas notika likumprojekta sagatavošanas laikā, bija vērojams ļoti augsts izpratnes un kompetences līmenis par šo problēmas būtību, bet politiskā līmenī netika spērts pietiekami liels solis, lai pasākumi būtu efektīvi.
Daži cilvēki arī saka, ka komisija mēģina salikt pārāk daudzas lietas vienkopus. Tur ir runa gan par algoritmu caurskatāmību, lai mēs spētu saprast, kā un kādēļ mums tiek piedāvāta kāda reklāma. Jā, viņi nemēģina to ierobežot, bet gan prasa tikai izskaidrot. Tur ir arī interneta tirdzniecības jautājumi, tostarp aizliegums priekšplānā novietot ar platformām saistītos produktus un pakalpojumus, kā arī daudz kas cits. Vai jūs piekrītat, ka tik daudzu lietu salikšana vienkopus var radīt problēmas?
Well, it's all the kind of issues that arise. Visi šie jautājumi ir saistīti ar uzņēmumu darbības lauku, tādēļ man šķiet, ka to risināšana vienā paketē ir ļoti loģiska rīcība, jo tie ir cieši savstarpēji saistīti. Problēma ir tajā, ka viņi apzinās, ka tam visam pamatā ir mērķēta reklāma, bet šo jautājumu viņi nerisina. Ar caurskatāmību vien ir par maz. Neviens no mums ieraugot kādu reklāmu nevēlas zināt, kādēļ tieši mums to piedāvā. Turklāt skaidrojums būs ļoti vispārīgs, tā būs kārtējā formalitāte. Šajā paskaidrojumā nebūs pateikts, ka jūs šo reklāmu redzat, jo pirms divām nedēļām, kad jūs gājāt pa ielu un apstājāties pie tā veikala, mēs jūs nofotografējām un šos datus esam tālāk pārdevuši simtiem un simtiem uzņēmumu. Šādu informāciju mēs neseņemsim, kaut gan tāds skaidrojums varētu palīdzēt cilvēkiem aizdomāties, kas patiesībā notiek internetā un ka tam ir jābūt aizliegtam. Patiesībā tas jau ir aizliegts, bet šis aizliegums netiek piemērots.
Some people are fearing that this will not help anything.
Ir izskanējis arī arguments, ka šie noteikumi būs tik sarežģīti, ka mazie uzņēmumi nespēs tos ievērot un neko no tā neiegūs. Kaut gan likumprojektā ir atrunāts, ka tas skar platformas ar 45 miljoniem lietotāju. Bet ir cilvēki, kuri tik un tā salīdzina šos noteikumus ar datu aizsardzības likumiem. Ko jūs uz to teiktu?
So what's your response to that argument?
Te es atbalstu komisijas pieeju, jo uz mikro un mazajiem uzņēmumiem šīs prasības neattieksies, runa nav pat par vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ es tiešām uzskatu, ka šis arguments nav pamatots. Likuma autori ir ļoti rūpīgi nodalījuši trīs uzņēmumu kategorijas un visstingrākās prasības skar platformas ar vismaz 45 miljoniem lietotāju. Bet es saskatu problēmu citur. Jūs jau pieminējāt lobēšanu. Daudzi uzņēmumi vai tie, kas tikai pirmajā brīdī par tādiem šķiet saņem naudu no lielajām tehnoloģiju kompānijām. Daži no viņiem man jau savulaik ir teikuši, ka tas viss ir pārāk sarežģīti un ka viņiem pat neder dažādu uzņēmumu kategoriju nošķiršana, jo tas radīšot šķēršļus izaugsmai. Bet kamēr kāds nokļūst no 10 lietotājiem līdz 45 miljoniem lietotāju un 65 miljonu apgrozījumam paies zināms laiks, tādēļ es īsti nepiekrītu viņu argumentiem un domāju, ka tas ir atraucoši, ka pat jaunu uzņēmumu organizācijas atbalsta Google nostāju.
Noslēgumā vēl gribu pavaicāt par to, kāda jums rādās šī cīņa, jo tā ir tikai sākusies. Tagad gan dalību valstīm, gan parlamentam ir jānonāk pie kopsaucēja. Cik ilgu laiku tas varētu prasīt? 5, 10 gadus?
Es ceru, ka mēs spēsim to pabeigt šī sasaukuma laikā. Es domāju, ka tas tiks pieņemts šī sasaukuma laikā, jo apstiprināt tamlīdzīgu reformu ir katra politiķa sapnis, ar ko pēc tam var lepoties priekšvēlēšanu kampaņā. Pusotras gads, ko pieminēja Vestageras kundze, ir diezgan optimistisks termiņš. Būtu lieliski, ja tas tā izdotos, bet cīņa būs ārkārtīgi smaga. Daļai tas ir saistīts ar milzīgu lobēšanu, ko izmanto lielās platformas. Es ceru, ka pret to varētu izveidoties zināma nepatika, ka tas nāks gaismā un cilvēki sapratīs, kādu ietekmi tas atstāja uz viņu dzīvi, viņiem izveidosies negatīva nostāja pret kompānijām, kas par to tik ļoti iestājas. Arī politiķi tad varētu stāvēt tam pretī, bet tā kā tā ir ļoti plaša reforma, mums būs nepieciešams zināms laiks, lai iedziļinātos tās aspektos, un tā būs ļoti smaga cīņa.
Dzirdējāt kolēģi Artjomu Konohovu sarunu ar Eiropas parlamenta deputāti Aleksandru Geizi.